Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх! Це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо і на ютуб-каналі Громадського радіо. Я Тетяна Трощинська, Влад Бундаш, Таня Марія Литвинюк, Ірина Нижник, наша команда, яка так само рада вітати всю нашу аудиторію. Нагадую, щоб ви підписалися на ютуб-канал Громадського радіо. Там у нас так невпинно зростає кількість підписників, і нам це надзвичайно приємно. Отже, та робота, яку ми робимо для вас, очевидно, не залишається непоміченою. Підпишіться просто зараз, і я ще раз нагадаю протягом цього ефіру. Рада вітати в цій студії Ігоря Рейтуровича, кандидата політичних наук, політичного експерта. Пане Ігорю, вітаю вас.
Вітаю.
Традиційно перше відкрите запитання. Одна, дві, ну, можливо, три теми, які ми 100% маємо не пропустити. Розумію, що про саміт НАТО, і розумію, що, звісно, цей удар масований, який стосувався не лише Києва і лікарні дитячої Охмади, а й так само Дніпра, Кривого Рога. Можливо, є якісь процеси, які не так на поверхні?
Ну, я би ще, мабуть, відмітив якусь активізацію взагалі різноманітних мирних планів і сценаріїв, яких все більше стає в публічному просторі, і вони продукуються вже не тільки в західних медіа, або там зі сторони, наприклад, Російської Федерації, зрозуміло, там, що у Росії своя історія, але в тому числі поступово починає з'являтися і у нас. Тобто все більше і більше, давайте так, лідерів громадської думки або людей, які мають певне відношення до політики, вони починають про ці речі говорити, і в цілому ми бачимо таку цікаву картинку, що щось десь нагнітається, щось десь нависає, а от коли буде якась озвучена офіційна позиція, поки що не дуже зрозуміло, але підготовка вже ведеться, достатньо активно.
А тоді про все по черзі, давайте почнемо з саміту НАТО і так перейдемо тоді до давайте все ж таки почнемо з удару по Києву. Напевно, варто почати з цього не лише з емоційної точки зору, тому що Російська Федерація за багато років і попередні, і останніх 2,5 роки вчинила велику кількість воєнних злочинів, це зрозуміло, але ми бачимо, що час від часу ось такі ескалаційна ця гойдалка, вона все-таки з'являється. Удар, який стався в понеділок і зачепив дитячу лікарню Охматит, і, очевидно, напевно, викликав величезну кількість таких реакцій емоційних, це абсолютно зрозуміло, тому що, фактично знісши та лікарню. Але ще так само зніс під'їзд тут у Києві на Серці, так само був приліт в лікарню Адоніс, наскільки ми розуміємо, на лівому березі. В Кривому Розі був приліт, де в офісі загинуло 11 людей цивільних. Був в Дніпрі, і ще потім протягом зрозуміло, цього тижня так само були удари. Якщо повертатися до Києва, то і загиблі, і дитина, зрештою, померла, один хлопчик помер через добу. І поранених там понад сотню, все. Цілеспрямованість, наскільки цілеспрямованість і наскільки, з вашої точки зору, все ж таки це була такий, я не знаю, там, сигнал напередодні саміту НАТО, накопичення оцього страху, якого очікували росіяни, що накопичиться в українському суспільстві?
Ну, слухайте, це ж абсолютно очевидно, що це спланована акція з конкретними цілями. Ці цілі були обрані, і ракети, які туди летіли, вони летіли саме в цю ціль. Вони не летіли кудись в інше місце, вони не збивалися з курсу. Врешті-решт, всі осінт-аналітики в світі, які займалися цим питанням, вони всі дійшли до однієї думки, що це ніяке відхилення, чи, наприклад, там, от коли ракету вражає, наприклад, антиракета, як чи сказав антиракета? Пісков, сказав Пісков, засоби ППО, вона може там іноді збитися, в принципі, з курсу. Тут нічого подібного не було. Це цілеспрямовані удари, тобто координати, які, в принципі, в відкритому доступі, ми ж це розуміємо, зараз складно в цифровому світі щось приховати, вони були там виставлені, і удар наносився, мабуть, з кількома цілями. З одного боку, це саміт НАТО. По-друге, мені здається, тут є ще цікава гра, в тому числі і пов'язана з візитом Моді до Російської Федерації, тому що фактично зробили, його підставили. Його зробили співучасником певною мірою. І оця фраза, яку сказав президент Зеленський, про те, що як це вам обніматися з людиною, у якої руки в крові, він вбиває українських дітей або намагається їх вбити. Да? Вона ж не тільки прозвучала з вуст президента України. В багато західних ЗМІ, коли писали про візит Моді до Росії, вони якраз згадували цю історію, що це відбувалося на фоні абсолютно жахливої ситуації в Києві.
А там ще, знаєте, такий цікавий момент, я думаю, наша аудиторія теж змогла бачити або, або могли пропустити, що от, ну, фактично синхронізувалося це, і оті відео, які показували російські пропагандистські медіа, там, де Путін обіймає Монті і каже, мій російською, мій найдорожчий друг.
І потім він йому ще там орден Андрія Первозваного вручає, і розумієте, там Моді ще приїхав, він був в біле вдягнутий, там, значною мірою, ну, крім чорної, там, отака жилетка в нього була, а так він був в білому, це традиційний їхній одяг. Воно дуже символічно виглядало, і знаючи росіян, які планують такі речі, це не просто співпадіння. Ну, і зрозуміло, що був третій момент, Путін такими ударами намагається залякати і показати, що він готовий іти на будь-що заради того, щоб ну, були задоволені якимось чином його там власні інтереси. Причому російські деякі пропагандисти про це написали прямо. Що от була якась стаття не сильно відомого там одного пропагандиста, але вона вийшла на дуже показовому каналі. У них є такий канал «Царград», і він там прямо написав, що це ніякі там не ППО. Ми повинні просто казати, що ми вдарили, і ми будемо робити це надалі. Вас всіх треба вбити, українці, тому що ви не нація. Да? Ви всі, хто живе там з іншої лінії фронту, ви вороги. І це був такий заклик до російської влади. І він був санкціонований, що досить оце займатися якимись там приховуваннями, ми просто повинні знищити всіх, хто там живе в Україні, тому що вони, ну, вони не росіяни. Давайте так це скажемо. І от в сукупності всі ці фактори, вони, в принципі, призвели до тієї трагедії, яка сталася в понеділок. І, знаєте, мені на цьому фоні особливо, ну, навіть не дивно, я не можу слово просто цензурне підібрати, чути заяви окремих народних депутатів України, які фактично виправдовують Путіна.
І здається, пан Дмитрук, та?
І
там ще
в першу чергу
низка,
це пан Шевченко, який прямим текстом сказав, що Путін же не ненормальний. Він адекватна людина. Це його військові підставили. Ну, навіщо Путіну бити по об'єктам цивільної інфраструктури, тим більше по лікарням? Це в нього щось відбувається всередині. Він ледь не, ну, по суті, зняв з нього якусь відповідальність. Що там в голові у людини, яка робить такі заяви, мені складно уявити, тим більше, що всі рішення Росії приймаються по вертикалі, і вони, зрозуміло, санкціоновані Верховним Головнокомандувачем. І коли все це співпадає, місце, час, скажімо так, обставини і так далі, ну, це ж зрозумілий сигнал, дуже чітко переданий всьому світу. Тут у Путіна, мабуть, був ще один розрахунок, він же знав про те, що буде написано в фінальному комюніке саміту, що там буде сказано про майбутнє України і НАТО, і він таким демонстративним ударом, ну, можливо, хотів, знаєте, продемонструвати всьому світу іншому, не тому, який демократичний, що от бачите, я можу зробити все, що завгодно, а вони все одно змушені будуть вживати якісь достатньо розпливчасті формулювання і не поміняють їх навіть на фоні такої трагедії. Тому що спочатку був удар, а офіційне оголошення відбулося через добу фактично, от фінального цього комуніке. Тобто за логікою Путіна, мабуть, ну, в них був час щось виправити, але вони нічого не виправили. Для нього це символ слабкості. І я думаю, що він цей сигнал, ну, принаймні там країнам, як зараз модно казати, глобального півдня, от в цьому контексті передав.
До комуніке НАТО ми ще повернемося, ще трошки хочу цю тему, щоб ми проговорили. Ще півпитання буквально. Та от ми говоримо з паном Ігорем Рейтеровичем у п'ятницю, і сьогодні з'явилися в російських пропагандистських телеграм-каналах там ще заклики знищити Київ, вдарити по Київській ГЕС.
Це Захарова сказала, це взагалі офіційна заява
була.
До
речі,
вона сказала, що київський режим готує провокацію і хоче підірвати Київську і Канівську ГЕС. Ну, ми ж розуміємо, що під цією фразою пряма погроза, що ми от можемо, в принципі, нанести туди удар.
А чому вона з'являється сьогодні? Уже ж саміт НАТО завершився.
Ні, ну так це ж треба продовжувати політику нагнітання. Це треба продовжувати політику створення якихось нових інформаційних приводів, які будуть шокувати. От дивіться, ну ви ж краще, мабуть, за мене, як медійник, в першу чергу, знаєте, що новина дуже активно живе десь приблизно 3-4 дні. Дуже прям активно, коли про неї багато говорять. Потім вона потрошку йде на спад. В понеділок був удар, ми це пережили, кінець тижня, треба вкидати нову тезу, вкидати щось нове, що буде підживлювати, ну, взагалі панічні, як вони вважають, там, настрої в Україні. От вони згадують, можливо, удар по Київській і Канівській гідроелектростанції. На наступному тижні вони там придумують щось нове. Знову там витягнуть, не знаю, ядерну палицю.
Ну, до речі, ядерна палиця...
Вона ж них більше 30 разів вони після 22-го року вживали, вона не працює.
Але,
а після Каховки, розумієте, ГЕС – це більш сенситивне для суспільства. Я думаю, що тут розрахунок є. У нас, до речі, я давно такого не бачив, дуже оперативна реакція була і Центру протидії дезінформації. Вони чітко розклали, вони сказали, що ми розуміємо всі загрози, але такі публічні заяви з боку представників російської влади все ж таки в першу чергу елементи ПСО. що вони намагаються нагнітати, тому громадяни бути спокійні. Ну, зрозуміло, що вони можуть все, що завгодно зробити, але ну не треба прям панічно вірити таким прям історіям. Я не знаю, може вони сподіваються, що всі ломануться кудись з Києва там чи інших міст їхати, тікати, але ну стільки вже разів це було, і стільки вони наносили ці удари, що за великим рахунком суспільство прекрасно розуміє, що насправді відбувається. Але вони теми будуть і надалі качати, тому що в них немає іншого вибору.
Я думаю, так само згодна з вами, якщо ми згадаємо цих киян, які підтягнулися до допомоги, коли ударили по Охматдиту, і тоді ж можна було простежити про те, що в російських телеграм-каналах там вже з'явились прямі заклики, от подивіться там, скільки їх.
А друга ракета де? От, да. До речі, знаєте, от понеділок в цьому плані, оця трагедія, вона була ще дуже показова з точки зору реакції російської влади. Угу. Офіційно вони сказали, що це антиракета. Ну, це просто термін, от, знаєте, як Орел, да, придуманий. Да. Що це антиракета, Небензя, цей ідіот, розказував, що звертався до норвесів, що ж це видали на самси, да, там, ви вирішуєте і так далі. Їх всіх там відправили вслід за російським кораблем, все детально пояснили. Але при цьому вони дійсно в телеграм-каналах розганяли оці фрази, що давайте вдаримо ще, так їм і треба, вони всі повинні померти. І російська влада жодним чином ці історії не блокувала. Тобто це спеціально було зроблено, щоб, мабуть, випустити певну пару, накрутити істерику і шовінізм, власне, в російському суспільстві. Тобто це ну, цілеспрямовано відбувалося. Бо в попередні кілька разів, коли були такі речі, вони вводили певне табу. Вони давали табу блогерам, так званим їхнім воєнкорам, щоб вони мовчали і нічого такого не писали. Тут ми маємо спочатку вакханалію в соцмережах від звичайних росіян. І сьогодні, як вішенка на торті, стаття цього неадеквата, який пише, що вчора вона вийшла, до речі,
вчора.
От сьогодні просто що її активно почали вже дивитися, яку ніхто не закрив, його ніхто нікуди не притягнув до ніякої відповідальності, хоча навіть деякі російські блогери, я читав сьогодні спеціально, написали, що ну він взагалі ідіот, що він робить, це ж тільки нам якби великий мінус і так далі. Але те, що йому жодних немає обмежень, це також певна санкціонована історія. Тобто видно, що вони паралельними треками, знаєте, кажуть, вони рухаються. Тут ми все на офіційному рівні відкидаємо, а на рівні неофіційному нам треба ненависть посилювати, і от ми її будемо посилювати таким чином. Ото фото, да, де діти сидять на вулиці з крапельницями, так. І оці коментарі, а де другий кінжал, а давайте жахнемо ще, дивіться, скільки їх зібралося. Ну, це ж писали не боти. Це писали люди з відкритими профілями, які, в принципі, вважають себе, мабуть, якимись там великими гуманістами, бо вони представники великої, ну, я саркастично це кажу, російської там культури і так далі. І це масово було. Тобто, практично ніхто не писав про те, що, ну, це військовий злочин, навіщо ми це робимо і так далі. Всі писали це в захваті на Росії. І от тут російська влада досягла, мабуть, своєї мети. Вона цю історію по максимуму ще використала для накручування цього шовінізму, істерики і людиноненависництва.
Ну і зрозуміло, що була скликана Радбез ООН та наступного дня. Ніхто, звісно, нічого не очікував, немає ніяких особливих очікувань від Радбезу ООН, особливо в період, коли там головує Росія. Але там був такий момент, я думаю, наша аудиторія теж його не пропустила, і мені б цікаво, щоб ви це теж прокоментували. Власне, після цього засідання, доволі безпорадного, так, Радбезу, російська делегація влаштувала обід, чи що там, вечерю урочисту, званий обід, та де в меню було чікен Київ з пюре. Ну, токсичність, цинізм і так далі.
Це відвертий плювок просто в обличчя, розумієте? Це ж відверта провокація, і багато хто на це звернув увагу, хоч єдиний, да, якийсь позитивний наслідок, і багато хто з інших країн, які представлені там були, вони на це відреагували. Тому що, ну, це ж зрозуміло, не просто так було зроблено. Їм треба було от в такий спосіб дуже це цинічно продемонструвати. Ну, ми нічого про росіян нового не дізналися. Можливо, все ж таки інші якісь країни, ну, рано чи пізно вони справжнє обличчя їх побачать. Тому що вони та публічно намагаються виглядати по одному, але от в таких деталях же ж криється насправді їхня суть.
Окрім російських дезінформаційних кампаній, там використання тотальної війни і ракети, і ПСО, і всього одночасно, у нас в Україні теж є люди, яким росіян не треба, та тому що цього тижня історія з цими інстаблогерами, мільйонниками. І чому я про них говорю? Мені здається, що це дуже важливо, тому що коли у людини 2,5 мільйони підписників або там 1,5 мільйона підписників, і величезна реакція, і це розходиться, то про такі речі треба говорити. Хоча, можливо, ми десь не збігаємося бульбашками. Та не факт, що ті люди, які це читали, зараз слухають нас. Водночас я тут просто можете, наприклад, кажу нашій аудиторії подивитися в детектор медіа. Там є цілий аналіз з оглядом, і там є оці всі тексти, які вони писали, але діти вмирають, а влада нас обкрадає, як далі жити, давайте миритись. Це основний лейтмотив.
І слухайте, я от хочу нагадати, що значна частина цих інстаблогерів, я далекий просто від Інстаграму і не користуюся їм, ну, так, як це роблять інші, але я нагадаю, що ці інстаблогери, здається, в минулому році, можливо, навіть в кінці 22-го року, ходили на зустріч до Офісу Президента і спілкувалися з паном Подоляком.
Ну, якась частина з них точно.
Значна частина. Угу. І тоді все було супер. Це все було окей. Тут же ж парадокс ситуації в чому? Ті речі, які ці люди пишуть в своїх блогах, вони мають на це повне право, нема жодних питань. Вони безкінечно далекі не просто від політики, а взагалі від якихось суспільно важливих
і
питань.
І від здорового глузду,
вони
і від
пишуть
від
там
інтелекту,
про моду, сказала, їжу, так, відпочинок, про те, як треба, не знаю, там правильно себе поводити з чоловіками, жінками. Ну, коротше, це така історія, яка взагалі безкінечно далеко від суспільно важливих тем. І коли вони дійсно в один день, як під копірку, починають продукувати певні там тези, ну, виникає просте питання, а що ж таке трапилося? Чому їх не хвилювали схожі удари, які були, наприклад, в тому році в Дніпрі, коли знищили там 3 підїзди в будинку? Так. І там загинуло дуже багато людей, там також були діти.
І рятувальна операція тривала майже 3 доби.
Або історію, коли вони вдарили по цивільному об'єкту, приїхали пожежники, а вони вдарили по пожежникам. Так. І багато інших,
в Одесі,
і по лікарям
в Одесі.
Ну, таких же історій, на жаль, десятки. І вони іноді за кількістю...
Торговельний центр в Кременчузі,
епіцентр, там, да, безліч таких речей. І там іноді жертв було, на жаль, набагато більше, навіть ніж в Києві. В них ніякої реакції не було від слова зовсім. І тут вони вирішили відреагувати. Ну, може, їх там тригернула тема Охмедіту, я розумію. Але знов-таки, якщо ти не коментуєш ці теми раніше, якщо ти не береш в цьому участь, а деякі там з цих блогерів, колись я пам'ятаю, жалілися, що якщо ми виставляємо якісь збори там, пов'язані з війною, в нас охоплення падають і багато інших речей. Тобто от вони намагаються якось дистанціюватися від цієї
історії.
А ну
це ж вне політики чи що?
Ну да. А тепер вони про це починають писати. Ну дійсно, тут є певні сумніви, а що це взагалі за спланована така акція? Ну, ми ж дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, що організувати це не є великою проблемою.
За гроші? Я просто не знаю, от як це може бути технологічно?
Взагалі це технологічно організовується або за гроші. Тобто є якась людина-координатор, яка з усіма зв'язується, в них же є ціна постів, вони ж про це прямо пишуть, якісь там рекламні. Uh-huh. А тут вони кажуть, а от давай такі пости, ну, не комерційні, але ми його там оплатимо.
Дивіться, що робиться.
Дехто міг це навіть зробити без грошей. Так. Розумієте, їм просто сказали, ну от ми ж там маємо гарні відносини, ти ж хочеш гарні відносини і далі мати. От треба написати. Те, що їх там зараз когось, як я чув, повикликали до СБУ, вони там записували зранку якісь відосики і так далі.
Страждені з автомобілів.
Ну, слухайте, по-перше, СБУ, що воно їм може висунути проти них? Вони мають право висловлювати свою позицію. Мають право, да? Те, що вона була висловлена в такий спосіб, ну, такий капітулянський і так далі, це питання більше морально, скажімо, етично.
Так, а що ми можемо цьому протиставити?
Дивіться, цьому, по-перше, треба протиставляти нормальну інформаційну політику. І на зустрічі з представниками влади треба запрошувати професійних журналістів, ну, або, як мінімум, людей, які мають відношення до громадської політичної, експертної чи якоїсь іншої діяльності. Розумієте? Такі люди в нас є. А не брати тих, хто вне політики, а потім вони різко пишуть щось таке, що ну реально впливає дуже сильно на політику. Бо 1,5 мільйона підписників це прочитають, і хтось також скаже, що ну, а дійсно, влада заробляє там, краде. Причому там удар навіть не по владі був. Розумієте? Влада там пройшла так. Це там дуже хитро сформовані тексти були, які вони написали. Вони якби дотримались балансу, щось там про владу згадали, але вона ну, не в якості прямої якоїсь нападки. Більше мова йшла про те, що давайте оберемо менше зло. А що таке менше зло? Менше зло – це давайте якось помиримося з Росією, чорт з ним, з якимись там територіями, з тим, що хоче робить Путін, головне, щоб не літали ракети. Оце був головний посил. Тому тут треба не стільки їх, мабуть, до СБУ викликати, а скільки проводити нормальну комунікацію, І коли їх там викликають кудись навіть на зустрічі, не розказувати їм, що ви пишіть все круто про нашого президента чи ще про когось, а ну намагатися якось достукатися до їхньої громадської, мабуть, свідомості, і сказати, що якщо ви вже є певними лідерами громадської думки в якихось сферах, ну то ви принаймні це робіть хоча б у відповідності до тих національних інтересів, які є в Україні. Це ж не означає, що їх треба якось регулювати або, знаєте, змушувати щось там писати. Вони вільні в цьому, вони можуть робити все, що завгодно. Але якщо вони не розуміють ситуації, то мабуть, її якось треба пояснювати. От і все. І тоді не буде ніяких проблем. Тому що я думаю, що ті люди, які понаписували це, після своїх попередніх візитів в офіс, ну вони думають, що ми Бога за бороду схопили. У мене є телефон там подаляка чи кого. Я в будь-який момент, якщо що, можу подзвонити, вирішити якісь там питання. От і все. От погралися в політику. А насправді та удар колосальний виявився. По факту.
Для самого офісу, до речі. От ми нагадали, от
слухайте,
і добре.
Знаєте, але... я не любитель теорії змови. Та. Я не любитель теорії змов, я не здивуюся, якщо всі ці речі, в тому числі прекрасно і деякою мірою координуються офісом.
А навіщо?
Навіщо? Подивитися на громадську думку, подивитися на реакцію. Ну, слухайте, я ж от почав з того, що да, коли ви сказали про теми, тези ж про необхідність якогось миру, вони ж дуже активно зараз з'являються в публічному просторі. На рівні маргіналів, типу Дмитрука, Шевченка, там ще когось, або на рівні людей, які якби далекі від політики. Тому що там вже була друга хвиля. Спочатку написали блогери, а потім виступили з заявами ще інші блогери, які почали захищати цих блогерів. Я не писав, але я вас підтримую, ви молодці, ви сказали ті речі, які суголосні з нами, що ми там думками. Була ж така хвиля. Вона була коротка, але вона була. І що тепер отримав той же офіс? Ну, він подивиться за міри, кількість там реакцій. Вони ж живуть в світі лайків. Вони ж дивляться реально на лайки. Хто поставить серденько, хто поставить там, не знаю, ще щось.
Чи мають ці люди вплив?
Чи мають ці люди вплив? Аудиторія. Яка в них аудиторія? Так. А оскільки в нас, ну давайте відверто, нинішня влада, вона робила і робить, мабуть, ставку все ж таки на людей, які не сильно цікавляться політикою, але голосують, то така історія, вона може навіть зайти. Їх зараз СБУ, давайте так скажемо, пожурить. Да, зробить їм якісь там зауваження. Може, вони щось запишуть, може, нічого не запишуть, або скажуть, все, ми більше нічого не коментуємо, ми в політику якби не ліземо. Але ж дія відбулася, реакція на дію є. От тепер її зберуть, і вже на основі цієї реакції будуть приймати, можливо, якісь рішення.
В цьому місці я проанонсую, що завтра вийде інтерв'ю. Так само ми записали спеціальний випуск програми «Цей тиждень» з паном Дробовичем, головою Українського інституту національної пам'яті. І там є епізод чи частина, та де ми з ним якраз обговорюємо, що робить Росія, коли приходить будь-де. Там він каже про те, що гвалтує, вбиває, здійснює асиміляційний геноцид. Що таке асиміляційний геноцид? Якщо хтось не знає, до речі, можна буде послухати цю розмову. Негідно анонсую, буде завтра на ютуб-каналі Громадського радіо. І підпишіться зараз на наш ютуб. Давайте ще трошки переговори і переходимо до саміту НАТО. Чи логічніше переговори після теми саміту НАТО?
А вони взаємопов'язані, розумієте? Якщо ми подивимося на фінальне комюніке саміту Альянсу, яке виявилося не настільки поганим для України, як могло би спочатку здатися, але там є один цікавий дуже нюанс. НАТО фактично робить певний натяк, що можна вести, Україна може вести якісь перемовини з Росією, розуміючи, що якась частина території залишиться під, давайте так скажемо, ефективним контролем Російської Федерації. Ну, воно там міститься, воно не прямо там прописано, але логіка там є. Певна, да? І тому згадуємо ми про одне, ми все одно прийдемо до іншого. Тому що, ну, наприклад, зараз говорити про якийсь наступний саміт миру, про що було заявлено президентом офіційно, ну, треба ж буде через призму того, що було прийнято на саміті Альянсу. А саміт Альянсу, оскільки ми не отримали прямого запрошення до вступу до НАТО, ну, відкриває, і було сказано, що рішення буде прийматися усіма членами Альянсу, вони повинні будуть голосувати, ну, відкриває певний простір там для маневру і для появи якихось нових сценаріїв завершення війни. Просто що зараз ці сценарії продукує хто завгодно, але тільки не влада. Це робить хто завгодно, да? Але от влада, поки вона дистанціювалася від цього, ну, мабуть, збирають інформацію, щоб потім подумати.
Заміри хочуть провести.
Дивіться, в них же ж є звичайна соціологія, але іноді краще от робити через такі акції, які ми от власне побачили. Так. Через різних там, ну, блогосферу там і так далі. Воно достатньо показово, і оскільки немає зараз якихось чітких формулювань з боку представників офісу Офісу Президента про майбутній саміт миру, ну, явно ж робота тільки ведеться над якимось новим документом, і от дивляться, як суспільство, власне, на нього буде реагувати. Путін прямо опосередковано, ну, не те, що підіграє, він проводить свою політику, але ми наслідки цієї політики також повинні враховувати. От після таких ударів, там, от кількість тих, хто скаже, що давайте там підемо на що завгодно, але тільки, щоб припинити це жахіття, ну, вона ж може вирости. Це об'єктивна реакція багатьох людей. І вони не будуть розбиратися в деталях, що це зараз для Путіна просто буде передишка, якою він може скористатися чи зробити якісь там інші речі. Вони будуть думати емоційно. Тобто тут ми маємо справу з управлінням емоціями, а не якимись раціональними моментами.
Ну, так чи інакше, Путін і Росія в цьому ефективні.
Вони ефективні. Суспільство наше має, ну, певне щеплення проти цього. Але, от знов-таки, судячи з історії, яка була після понеділку, далеко не все суспільство. Угу. Ну, є такі, які десь вже звикли до війни, але війна їм заважає. В якому сенсі? Ну, жити так, як вони, скажімо, хочуть. І uh-huh. вони думають, що, ну, я ж жив все життя, наприклад, без Донецька і Луганська, або там без Сімферополя. То що поміняється, якщо і далі буду так, жити без так, Донецька, частина, Луганська і Сімферополя?
Частина навіть думає не так. Ну, живеш хтось під окупацією?
Ну, це їх проблеми, вони не виїхали, наче вони це вибрали. Тобто тут багато є дуже таких, знаєте, складних насправді речей, і про ці речі треба говорити. І це повинна бути дуже серйозна, дуже болісна. Але дискусія, на жаль, ми поки що такої дискусії не бачимо. Можливо, вона буде пізніше.
Давайте ще коротко повернемося до комюніке. Отже, що не так погано, як очікували, і що є, ну, напевно, негативом?
Ну, дивіться, негативом є те, що все ж таки ми не отримали якогось прямого запрошення, але те, що там
зазнання. Хоча ми не надто і чекали, ми вже
зрозуміли. Ну, не надто і чекали.
Що...
Був період, коли, пам'ятаєте, Зеленський, він прям вимагав його і не хотів їхати на попередній саміт.
Там. І було оголошення на трьох про те, що ми йдемо в НАТО.
Так, але от зараз все ж таки ситуація трошки змінилася. Я думаю, що з політичної точки зору ми отримали достатньо непоганий документ. Він важливий з точки зору сигналу Росії передусім. Тому що Росія ж думала, що навіть такого не буде, а НАТО все ж таки цей сигнал послало. І на Росії на нього відреагували. Відреагували дуже негативно, дуже болісно, скажімо так. Ну, очікувано, що це так, в принципі, і буде. Тому з політичної точки зору ми якийсь там мінімум отримували, але от, наприклад, з практичної точки зору, мені здається, саміт для нас був дуже вдалий. Саме з точки зору там наповнення нової системи ППО, 40 мільярдів, там і техніка, створення окремої структури, яке буде займатися. Слухайте, Австралія під цю структуру виділяє навіть, наприклад, Австралія, яка там, скажімо, союзник поза там, да, НАТО, виділяє гроші, виділяє людей. Тобто видно, що це переходить вже в стан такої банальної бюрократії, і це дуже добре. Тому що де з'являється банальна бюрократія, оце якраз свідчення незворотності процесу. Не політичні гарні заяви, знаєте, там рутоскискання, а коли з'являється от бюрократ, який приходить, якийсь там чиновник в Брюсселі чи десь, да, сідає і каже, от в мене тепер в сфері відповідальності Україна. От я буду займатися цими питаннями, в мене є бюджет, в мене є зарплата, я буду це робити. Оце якраз свідчення того, що ми кудись рухаємося. В цьому контексті цей саміт для нас був ну, точно непровальним, і він приніс достатньо багато позитивних моментів. Як ми їх використаємо надалі? Це, насправді, питання, поки що воно відкрите, і я думаю, що ми, мабуть, зосередимося спочатку на тому, щоб отримати по максимуму допомогу, а потім думати вже якісь про політичні або там інші речі.
А стосовно обмовки президента Байдена, та, яка сталася на прес-конференції, де він переплутав або обмовився, або автоматично будь-хто може, зрештою, незалежно від віку це зробити, та, президента Зеленського назвав Путіним, потім виправився.
Він
зорієнтувався, навіть сказав, що президент Зеленський переможе президента Путіна, але зрештою уже була історія, де він Камалу Гарріс назвав Трампом, здається, так?
Бо на тому ж саміті він же сказав потім і про це, тобто в нього були там такі історії.
Є сенс взагалі так фокусуватись на цьому?
Я думаю, ні, я поясню чому. Байден взагалі відомий цими обмовками, починаючи від початку своєї політичної кар'єри. Що йому було там, не знаю, 30 років, що йому було 40, що йому було 60, він відомий був завжди своїми обмовками. Тобто він це регулярно робив, і не обмовки ж вони визначають там здатність приймати чи не приймати якісь рішення, а насправді, ну, якісь інші речі. З цим поки, ну, більш-менш по відношенню до України нормально. Да? Ця обмовка, вона навіть пішла десь на на користь, тому що наш президент сказав, я краще Путіна. Тобто в цьому плані трошки там десь посміялися. І я не думаю, що це там свідчення якоїсь невключеності Байдена там в ті процеси, які, власне, відбуваються довкола російсько-української війни. Він по багатьом іншим питанням давав абсолютно адекватні, нормальні там відповіді. І, слухайте, з іншого боку, це не настільки вже і наша проблема. Це більшою мірою проблема американців. Їм сим жити, їм вирішувати, звертати, не звертати на це увагу. Але я нагадаю, що в нас був набагато молодший і точно набагато здоровіший, ну, в фізичному саме плані, президент, прізвище якого було Янукович, і він жох постійно на прес-конференціях і обмовками, якими...
Якщо хтось забув Анну Ахметову,
та
то
це і йолка, і чого і в нього йолка. Тільки не було. В нього ж були там такі просто перли. Угу. Але ж, ну, над цим якби, ну, там сміялися, але ж ніхто не робив висновки там про якісь прям серйозні когнітивні проблеми і так далі. У Байдена ця історія така, знаєте, вічна. Він все регулярно був цим відомий. І віце-президентом, коли був, і там конгресменом і так далі. Тому я б на цьому не зосереджувався. А от на якихось конкретних діях, які були зроблені під час саміту, якісь конкретні заяви, які він робив, да, оце треба обговорювати. Але для України там все було більш-менш успішно. Я б ще звернув увагу, до речі, на заяву Салівана, який сказав таку фразу, що ми працюємо з Україною над потужною відповіддю на ту, на той терористичний акт, який зробила Російська Федерація. Це якось так, ну, серйозно.
Від Салівана ніколи такого не
чекаєш.
Так, це якось
так, ну, це той ще яструб. Але так прозвучало достатньо серйозно. Я сподіваюся, що це не просто фігура була мова, щоб, знаєте, якось привернути увагу, а ми, наприклад, дійсно отримуємо якийсь там дозвіл про нанесення додаткових якихось ударів, розширення, наприклад, радіусу там цих ударів і так далі. Зеленський на це натякав, але я думаю, що якщо ми про це вже дізнаємося, то ми дізнаємось постфактум. Колись там кудись щось прилетить, а потім скажуть, так ні, в нас же дозвіл є там на 300 кілометрів, наприклад.
А запитання іншого характеру, ці всі обіцянки, це обіцянки Трампа, о, перепрошую, я сьогодні як Байден, так? Обіцянки Байдена, так і його адміністрації. Якщо президентом стає Трамп, наскільки, я не знаю, наскільки глибокий Deep State в Сполучених Штатах, щоб не відмотати ці обіцянки назад?
Ну, під час першого президентства Трампа Deep State був дуже потужним. Да? І Трамп постійно про це говорив і звинувачував, що йому не дали можливість бути справжнім президентом. Як буде під час його гіпотетичного другого президентства? Зрозуміло, що це не буде швидко, як хоче Трамп, оскільки в нього не буде контролю над двома палатами Конгресу. І я думаю, що з великою ймовірністю після виборів, які будуть вже після президентських, а в них же там регулярно переобирають частину сенаторів, конгресменів, ситуація для республіканців, вона не буде позитивна. Вона, якщо він переможе, наприклад, вона буде негативна. Тому прям різко все відмотати назад, це мало ймовірно. Я навіть більше скажу, є сценарій, за яким Трамп може перепідписати з Україною угоду, яка буде більш жорсткішою по відношенню до Російської Федерації. Це можлива абсолютна історія. Трамп – ситуативний, дуже емоційний політик. І якщо він спробує домовитися про щось з Путіним, а Путін його, говорячи мовою Путіна, кине, а так і буде, то він може на це відреагувати дуже жорстко і явно так, як не сподобається Російській Федерації. Це можлива історія. Головне, що просто ми могли тоді йому адекватно пояснити, що хоче насправді Путін, і що йому не можна довіряти, і як треба допомогти Україні. Тобто ми повинні бути до цього готові, а не просто плисти за течією і вірити в те, що Трамп з правильної ноги прокинеться, або йому донька, як це було, пам'ятаєте, історія з Сирією, принесе фото, покаже, і він там на емоціях віддасть наказ там гавками бити там по армії Башара Асада. Ну, я не хочу, щоб така історія була з Україною, да, що принесуть якісь жахливі фотографії, і він на фоні цих фотографій там буде приймати якісь такі рішення. Рішення повинно в нього бути тут раціональне, але якщо він стане президентом, ми йому повинні цей сценарій запропонувати. Ми, тобто Україна, повинна йому показати щось таке, що він залюбки візьме, тому що він зможе це дуже легко електорально і не тільки електорально продати своїм виборцям.
Ну і завдяки Віктору Орбану, ми тепер, який поїхав до Трампа, ми тепер знаємо, що недаремно він катався 12 днів зрештою своєї, свого перебування на посаді голови Ради Європи. Та? От, і тут ми бачимо, що, ну, нагадую, всі пам'ятають, але раптом не не пам'ятаєте, то нагадую, приїхав в Україну, потім поїхав в Москву, потім зустрівся з Сі, і тепер поїхав до Трампа, і, напевно, там розповідає йому, що йому вдалося дізнатися у цих всіх людей. Але цікаво, що, наприклад, сьогодні Guardian пише про те, що в Європейському Союзі вже говорять про те, що за 12 днів він завдав Європейському Союзу більше шкоди. Чи це головування, чи це його така дипломатія, на яку його ніхто не уповноважував, завдало багато шкоди. Тим не менше, оця стає зрозумілішою, наскільки ми розуміємо, оця історія, про яку обговорювали між собою Сі Цзіньпін і Путін, про те, що якісь там мають бути переговори з приводу України. І роблять багато аналітиків висновки, що нібито йдеться про те, що, можливо, Путін думає, що якщо Трамп стане президентом, то вони там домовляться. Та? Тобто про це.
А Орбан в цій ситуації хто?
Я не знаю.
Цей, посланник? Да?
Ну, я не знаю.
Посланець?
Уповноважений. Тільки ніким не уповноважений.
Мені здається, що історія конкретно з Орбаном, це історія просто про піар Орбана, який вирішив скористатися ситуацією цього головування Угорщини в ЄС і на цьому заробити собі якісь додаткові бали. Тому що і Путін, і Сі Цзіньпін, я думаю, прекрасно розуміють, хто такий Орбан насправді, які в нього є ресурси, що він себе представляє, і ні на яку роль посередника, і навіть посланця він взагалі не може претендувати. Ну, тому що в нього немає
ваги
просто...
Ваги недостатньо та, політичної.
Абсолютно. Ну, слухайте, ну це ж смішна історія. Він, до речі, навіть сам колись це визнав, сказав, що Угорщина невелика країна, там, да, і так далі, але от пихи в нього багато, от він її там, его в нього велике. І от він намагався його потішити отакими от візитами. Але реально ніхто Угорщину ніколи в якості якогось там посередника чи якоїсь ну, країни, яку можуть залучити до якихось серйозних перемовин, не розглядав і розглядати не буде. Щоб там собі Орбан не нафантазував. Трамп, звичайно, з ним може сфотографуватися, на якомусь мітингу сказати, що Орбан є такий видатний політик Орбан. Правда, він його плутає постійно з Ердоганом, а Угорщину з Туреччиною, але це така вже історія. Тому це виключно про Орбана. Це не якісь там перемовини і так далі. Те, що у Путіна, у Сі Цзіньпіна є якась думка, ну, Путіна, що от переможе Трамп, і ми тоді з ним про щось зможемо там домовитися, ну, це факт. В нього є така думка. Але чи є в них контакти з Трампом, я, чесно кажучи, в цьому сумніваюся. Тому що Трамп, знаєте, цікавий момент, він зараз набрав собі команду, зараз, аналітиків-експертів, якої в нього не було, коли він був перший раз президентом. Він вчиться на помилках. І ці люди, видно, його вже по руках б'ють в деяких моментах, ну, щоб він не робив якісь заяви, які потім призводять до якогось великого негативу. І от його навіть оці вкиди там, я за 24 години вирішу питання війни і так далі, навіть видно, що після цього з ним ведуть певні бесіди, і він здає назад. Тобто він розуміє, що все так просто не буде.
Ну, до речі, тут є момент. Він один день говорить одне,
потім
через
змінює.
Два дні змінює.
А це видно, правда, що з ним працює. Тобто в нього з'являється потім трошки більше адеквата в плані там пояснення, що і як. Він же хай і сипивши зуби, але ж прямо сказав, що умови Путіна, вони неадекватні, вони неприйнятні. І Сполучені Штати, наприклад, і він як президент на них не може погодитись, які він висуває Україні. Тобто видно, що все ж таки в нього зараз краще трошки з аналітикою, давайте так скажемо, да? От принаймні те, що йому там десь готують, але з іншого боку все одно в нього плану поки що немає. Плану, з яким він може вийти і сказати, от давайте ми на основі цього будемо приймати якісь рішення. І тому і раціональна віра росіян, що от він переможе і Путін з ним домовиться, вона, ну, не спрацює. Я думаю, хоча б через те, що Путін не може запропонувати Трампу щось таке, що Трамп однозначно може подати як свою перемогу.
Так цікаво, що і Трамп не може запропонувати Путіну
абсолютно,
без України
абсолютно,
нічого такого.
А Трамп потрапляє в іншу ситуацію. Він не може вийти і сказати: Україна, почекай, я зараз про щось домовлюсь, тому що є Європейський Союз, який не буде мовчати, який скаже: камон, а що ви робите? Це неприйнятно. Ти сидиш за океаном, як він сказав, нас розділяє великий і чудовий океан з Росією. Mm-hmm. Да? Ти сидиш за океаном, а ми тут. І, в принципі, він прекрасно...
Ну, з боку Аляски не такий великий?
Ну, він же... Ні, він просто в географії, думаю, не сильно.
Я
він
думаю,
туди, він туди не дивиться, розумієте?
Ну,
це, там просто Канада, там ще Канада,
дивиться.
Там ще якісь речі, там все складно. А тут, якби, великий красивий океан. І от в нього немає поки розуміння, що ж він таке може також і Путіну запропонувати, що той погодиться. І може дійсно вийти історія, що вони десь колись зустрінуться, і Трамп буде виглядати дуже блідо на фоні Путіна. Я нагадаю, що в них була колись зустріч, коли Трамп був президентом. Трамп розказував, що я прекрасно поспілкувався, але всі, абсолютно всі американські медіа, і республіканські в тому числі, змішали його, ну, з тим, що удобрюють землю. по повній програмі. Я пам'ятаю, що тоді навіть люди, які відверті трампісти, писали, що він виглядав дуже слабко на фоні впевненого в собі Путіна. І це було тоді, коли не було широкомасштабної війни. Це було тільки через пару років після анексії Криму, тобто ситуація не була ще настільки кризова, як вона є на сьогоднішній день. Так що нам в цьому плані треба думати не про те, що він переможе чи не переможе, а просто зараз думати над планом, який Україна йому зможе представити, зробити йому, як кажуть в відомому фільмі, пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Бо він подивиться і скаже, а, так це ж історія американської перемоги, моєї перемоги. Він же, кажуть, схиблений на Нобелівці, він хоче Нобелівку. Коли він став президентом...
За мир.
Да, коли він став президентом, він реально ходив і як охороні казав охоронцям, розказував, ну як же так, Обама ні чорта не зробив, йому дали Нобелівку. А я вирішив питання з Північною Кореєю чи там ще з чимось, да, а мені нічого не дали.
А він його не вирішив.
Да, ну це, а він вважає, що він вирішив.
Ну,
а тут, слухайте,
тут
для нього відкривається прекрасна можливість. Да, ми йому раду цю Нобелівку пролобіюємо, да, якщо він звично, ну, прийме таке рішення і допоможе Україні, дійсно, ну, укласти такий мир, який буде відповідати нашому баченню і буде справедливим. Але треба мати. Просто, от я постійно до цього повертаюся, ну, мене просто особисто ця тема тригерить. Да? Нам треба мати різні сценарії. Чи є ці сценарії на сьогоднішній день, чи пишуть ці сценарії вночі на Банковій, не знаю. Оце ключове питання, ключова проблема на сьогоднішній день. Тому що, коли я дивлюся на західні медіа, на західну спеціалізовану літературу, журнали, які там виходять, там цих сценаріїв безліч. І не всі вони приємні для України. Є приємні, але є багато неприємних. Але я в жодному з цих сценаріїв не бачу прізвищ людей або коментарів,
які ухвалюють рішення в Україні.
В Україні. От в чому проблема. При тому, що в нас є потенціал і науковий, там, і аналітичний, і це можна робити. Але чомусь ця система, на жаль, в такому форматі не працює.
Зате на Банковій могли придумати, або не на Банковій, інше рішення, яке я теж хотіла, щоб ви прокоментували, бо ну, мені навіть особисто цікаво, і сподіваюся, цікаво нашій аудиторії. Лідер угорської опозиції з прекрасною назвою партія Тиса приїхав в Київ, причому приїхав наступного тижня після того, як тут був Віктор Орбан, і на відміну від Віктора Орбана, який взагалі стосовно українських героїв і стосовно українських збройних сил, і стосовно загиблих цивільних, там навіть цивільних, та не було ніяких особливих висловлювань. Петер Мадяр відвідав стіну пам'яті біля Михайлівського. Він привіз гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від ракетного удару лікарні «Охматдит». Політтехнологічно. Там мені цікава ваша думка.
Ні,
з боку України і з боку Угорщини.
Ну, дивіться, зрозуміло, що з його точки зору, ну, він здійснює певні такі передвиборчі рухи.
Угу.
Тут політичний момент присутній абсолютно. І, слухайте, в цьому немає нічого поганого. Він
так.
Політик. Політик не може по-іншому. Просто нормальний, моральний політик, моральний, ну, певна ж моральність там присутня, він знає, як правильно реагувати на ті чи інші події. От дивіться, він на відміну від Орбана до стіни пішов.
Так.
Орбан, коли був, він цього не зробив, а він пішов. Він привіз там гуманітарну допомогу, він створив окремий фонд, сам сказав публічно, скільки він перерахував цей фонд своїх власних грошей. Там було щось, здається, 2500 євро. Ну, як від однієї людини, це непогано. Тим більше він там не олігарх, не якісь там великі бізнесмени і так далі. Тобто він тут розіграв дуже правильно всю цю партію, але він відомий своїми заявами, які проукраїнські значною мірою, які говорять про те, що не можна з Путіним так себе поводити, як це робить, наприклад, Орбан. Що в нас інша позиція. Ми європейці. Ми хочемо допомагати Україні і так далі. Наша сторона правильно також скористалася ситуацією. Не прийняти його ми не можемо, тому що він приїжджає, він політик, опозиційний, не опозиційний, для демократії це не грає
ні,
ролі.
Ні, так це не грає ролі, у нього є свої виборці.
У нього є свої виборці,
та, вони багато.
Їх багато, їх кількість їх збільшується, він зараз на підйомі, тому що Орбан, до речі, чого поїхав всі відрядження, як в нього там ПІС 1.0, ПІС 2.0, оце ж він писав, да, постійно місія там 2, 3 і 5, на Трамп був 5. Він поїхав в тому числі через те, що в нього падає підтримка всередині країни. І він це продає своєму виборцю, що дивіться, я з Путіним, Сі Цзіньпінем, з Трампом, я взагалі крутий там геополітик, і значить, ви мене краще підтримуєте. Я буду захищати інтереси Угорщини, я принесу мир і так далі. Це ж внутрішній розрахунок. У Орбана проблеми. Він не виграв абсолютно і не набрав стільки голосів, скільки було раніше на виборах до Європарламенту. І він намагається це покрити за рахунок таких візитів. Мадяр, ну, робить по-іншому.
Так.
Він зосереджується на інших моментах. Те, що ми на це нормально відреагували, зустрічаємо зустріли, поспілкувалися. Все це було зроблено дуже красиво, так, щоб не образити, наприклад, того ж Орбана, тому що ну ми не можемо відмовити, да, в подібних візитах. Ну це правильний такий заділ на майбутнє. Я, до речі, ще скажу, що сьогодні завершився перерахунок голосів на виборах мера Будапешта,
і там ще більше виявилося, так?
І здається, там переміг абсолютно ліберальний проукраїнський політик з різницею там 700-729.
Там вже навіть тисячі голосів немає.
Да, там 7 чимось десятків, хоча голосувало 700 тисяч громадян. Угу. Тобто це ж також позитивний для нас момент.
Абсолютно.
Ми з Орбаном ми будемо спілкуватися? Будемо. Ми будемо з Сіарто спілкуватися. Ми будемо ще коли почнемо після
Сіарто
нового року.
Сіарто теж, до речі, був.
Да, коли почнемо перемовини ще про вступ до Європейського Союзу, ми будемо з ними ще багато говорити. Але ми повинні розуміти, що там є і інші політичні сили, які з великою ймовірністю в 26-му році можуть поміняти Орбана. І з ними треба мати нормальні контакти. Оце те, чого нам дуже часто раніше не вистачало, коли ми всі яйця в одну корзину звалюємо, а потім дивуємося, ой, а що в нас якісь проблеми там з переможцем, наприклад, на виборах президента Сполучених Штатів. Да? Ну, нормальні висновки хоча б зробили і намагаємося підтримувати тепер зв'язки з абсолютно усіма. І з тими ж республіканцями, навіть радикальними, зараз треба налагоджувати зв'язки. Добре, що президент зустрівся зі спікером, але треба більше. Тобто треба розуміти от їхню консервативну ідеологію, дивитися, хто в нас може працювати в цьому напрямку і на всякий випадок зараз з ними налагоджувати зв'язки. Переможе Трамп, у нас буде вже група людей, які будуть підтримувати Україну всередину, які будуть казати: пане президенте, ну там не все так однозначно, як ви кажете, українці не такі погані, або там не вийде так, як ви хочете. Да? Ми знаємо їх, вони такі ж, як ми, вони б'ються проти варварів, давайте їх підтримуємо.
Останні 3 хвилини, все-таки повернуся до Нарендри Моді, прем'єр-міністра Індії. Там, от на початку нашого ефіру ми згадували оце таке, ну, таке цинічне, очевидно, рішення Путіна завдати удару по Україні якраз тоді, коли він обнімався з Моді, і зрештою це і підстава великою мірою Моді. На кого це вплине і чи це позначиться на ньому якось?
Я сьогодні почитав зранку деякі враження російських експертів від візиту Моді.
Угу.
І ці враження абсолютно принизливі для російської влади. Ну, я не буду там писати, як вони називали Моді, тому що там рівень культури десь на рівні плинтуса.
Да.
Але вони написали, ну, він приїхав, навішав нам лапши на вуха, домовився про скидки на все і поїхав. А ми не отримали нічого. Навіть ще і домігся того, щоб відпустили тих насильно мобілізованих або обманно мобілізованих громадян
Індії,
а їх насправді багато. Мова йде вже про тисячі, може не десятки
тисяч,
а вони
студентами
тисячі.
Були в Росії?
Різні. Там різні. Там були ті, які приїжджали, працювали, тому що там, ну, по записам, там не молоді люди, там є багато достатньо немолодих людей. Моді поїхав, вирішив це питання, вирішив питання там про нафту, вирішив питання якісь там інші, сказав пару компліментів Путіну і поїхав. Але при цьому, ну, невеличкий захист Моді, він все ж таки сказав дві важливі речі, які росіяни не цитували. Угу. Росія не зможе перемогти на полі бою, неможливо виграти цю війну військовим методом, він про це сказав.
Так.
І треба мир, який буде заснований на принципах територіальної цілісності і державного суверенітету. Знаєте, ми, президент наш емоційно відреагував, і мені здається, це правильна була емоція. Ти тиснеш руку там, а тут отакі речі. Але треба не забувати одну просту річ. Моді забезпечує національні інтереси Індії.
В даному, країни з величезним населенням,
найбільша
демократія, економікою.
Найбільша економіка, найбільша демократія, найбільша за чисельністю. Він зараз бачить, що є слабка Росія, яка може дати все, що ти хочеш. І він, на жаль, цим користується. Ми не можемо поки що запропонувати йому щось таке, що буде співмірне тим, що він може отримати від Росії. Але в політичному плані є певні можливості, і от якраз співпадіння цього візиту і цього терористичного акту може нам дати можливість в майбутньому, як мінімум, запросити Індію на якийсь наступний саміт і очікувати, що її позиція там буде більш проукраїнською, ніж вона була на тій зустрічі, яка була в Швейцарії.
Дуже вам дякую, Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт, був сьогодні у програмі «Цей тиждень». Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал. Зараз ті, хто забули зробити це протягом ефіру, я Тетяна Трещинська, працювала сьогодні для вас. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.